Gwamuntu apili buko kufuma kunshila ya upulumusi. No kusumi na muli Yesu, asangu kumwa na wako alesa. Nemplumusi sha kweshonse sha elelwa. Lesa, amupelo mutima upya. Lesa ati, na afyalwa chipia kuchefucha mpashi ukalamba. Nomba, mwana wako alesa. Mwana wa muntu, apala wisi, no kuchitemisa ngo ya kwa wisi. Tonto nkanya ifyo lesa hava. Muli weneta mwa wabubi, lesa kutemwa, kabili wachine. Lesa, afwa ilava na bakwe umweo, no kubalange nshila shakwe. Mwana muno nonga aonkesha, kuti hava na amaka. Panuma, atende kukulie filio fisuma. Ngate kuti, alie filio fisuma, umubili wakwe, tetukose. Aba na bakwa lesa, pamo, bafuile ukukosa, mumipasi. Nesu hili akwa lesa kulibene, nilipamo ngebele, ne filio. Lelo, ngatabale kutikisha, no kuna kila, kuti baba fie, aba nakanaka. Satana, mupasi wabipa, afayo kulufi aba na bakwa lesa. Echo kansi, aba na bakwa lesa, bafuile ukumfuikisha, nungu ikatishe esu hili akwa lesa. Elio kuti baba na maka, ya kukana, ama siwi ya kwa satana. Satana alabatunka, uku chitefibi. Lelo, ngabalepo kelela maka ya kwa lesa, no ukana satana, lesa kuti aleba afuape. Wene, pefye, alapela maka kuba mlomba. Lesa lafaya, ukulanda shanyanaba na bakwe pe, uluchelo, ubushiku, na apatule nda mumesho, apatule bomba mmayanda Yesu, na angula mmavala. Kuti baso shanyana nkwe, okumutotela papyo aleba chitila. Kavili no kumwewe finti fionse, fileba chusha mumitima yabo. Wene abo waiti ya nishisho ukubonfa no kubafa. Bana bako alesa, tekuti batine kavili mpasi ya vipa. Tekuti batine ama chusho pantu na besibe fiolesa, ala tandule finti fionse, ifile iso kovali. Wene abapamo nabo munsita shia kulwala nesha malanda. Amasiwi ya kwe yala basansa msha. Bali ishiba ifyo, ili obata shechalo, baka ya ikalapamo na lesa mumulu mumu akwe. Bushie kuti kwa vechako na olese nge na obuseko. Ifyo baku ata kulilesa, kulifye chintu chimo. Kano kwa vechintu chako mfitiko mtima. Ngomu ana ava nefiko, chile fwaiko kumusamba. Kuwa na baku alesa, chawa umusango umawine. Bafuile ukuilesha kuhubi na ukuyevelela. Ukuchateke lafie ukusambwa na umulopo wakwa Yesu Kristu. Aba na bakwa lesa bafuile ukwenda. Aba kweka nyapachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. Na ukuti bawe na maka ya kwafwa bambi. Ukusanga uyumweo usuma pamo. Yevelela. Ukuchateke lafie ukusambwa na umulopo wakwa Yesu Kristu. Aba na bakwa lesa bafuile ukwenda abatekanya pachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. Na ukuti babe na maka ya kwa bambi ukusanga uyumweo usumapamo.